Paulamme Virren 353. Virren jälkeen meitä palvelee veljemme Reijo Hirvelä Alajärveltä. Virsi 353.
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen aamuseuroja jatkaessamme luen Luukkaan evankeliumista sen 11. luvusta, sen alusta 4 jaetta, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Tapahtui, että hän rukoili yhdessä paikassa, ja kun hän lakkasi, sanoi hänelle yksi hänen opetuslapsistansa, Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsensa. Niin hän sanoi heille, kun te rukoilette, niin sanokaa, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimes, lähestyköön sinun valtakuntas, tapahtukoon sinun tahtos niin maassa kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velvollisillemme. Äläkä johdata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. mutta päästä meidät pahasta. Aamen. Rukous on sydämme puhetta Jumalan kanssa. Oletko seuravieras ajatellut täällä suviseura-alueella tai siellä vastaanottimien ääressä, mitkä mahdollisuudet olet saanut keskustella suoraan luojasi kanssa, kertoa juuri niitä asioita, mitkä mieltäsi painaa. Pyytää omaan kilvoitukseen kuin rakkaille voimia, että he jaksaisivat kilvoitella tätä uskon kaitaa tietä ja taistella syntiä vastaan. Me, jotka olemme päässeet tänne suviseuroihin, tulee mieleen varmasti monelle niitä rakkaita läheisiä, jotka ovat jääneet kotiin. Kuka sairauden, kuka työn, tai joku voi olla jopa niin, että ei ollut varaa lähteä. Olipa se syy mikä tahansa, me tahdomme teitä muistaa sinne kotiin rukouksin, että tekin saisitte voimaa kilvoitella aljetussa uskossa. Monesti rukouksessa pyydämme ainakin itse Jumalalta monenlaisia asioita, mutta harvoin muistamme ainakaan itse kiittää. Mutta kun tähän palvelusvuoroon valmistaudun ja tekstin ajattelin, mistä lukea, niin tuli mieleen se psalmin kirjoittajan rukous, johon sydämestäni yhdyn, että yhtä minä Herra sinulta pyydän ja sitä minä anon, että saisin asua Herran huoneessa kaiken elin aikani ja näkisin hänen kauniin Jumalan palveluksensa ja hänen templiensä etsisin. En aivan edes ymmärrä tuota psalmin kohtaa, mutta suviseura puhujien kokoukseen mennessä vanhempi veli, puhujaveli istui vierellä ja hän otti puheeksi juuri tästä kohdasta. Puhui jotain kokemuksista, niin minä vähän kysyin, että minuakin kiinnostaisi, että ymmärränkö minä oikein tätä psalmin kohtaa, mitä tämä tarkoittaa. Tuo kaunis Jumalan palvelus, mutta tulimme siihen tulokseen, että ei se varmasti vikaan mene, vaikka ajattelemme sen niin, että se on sitä, kun ihminen pyytää syntejään anteeksi ja ne evankeliumissa pestään tuon synnit pois, niin mikä se on kuin kauniimpi Jumalan palvelus. Tämä templiä etsisin, sitäkin me pohdimme ja rohkenen sen ajatella tässä ääneen, että se on sitä uskovaisella kilvoittelua ja sellaista aivan kuin arallakin mielellä, jos ei tiedä, niin kysyvällä mielellä kysyä ja tyytyä siihen, mitä henki seurakunnalle sanoo. Opetuslasten tavoin tunnemme itsemme huonoksi rukoilijaksi. Sanojakin on vaikea löytää, vaikka asioita olisi paljonkin. Tunnemme monesti väsymystä, vihollisen saarnatessa meille epäuskoa ja sitä, miten huonosti olemme onnistuneet. Raamattu kertoo Mooseksesta, kuinka Mooseksenkin kädet väsyivät siellä koettelemusten keskellä. Mutta Aaron ja Huurin kannattamana Mooses jaksoi pitää rukouksen käsivarsia ylhäällä. Jumala toimii vieläkin samalla tavalla. Hän taistelee puolestamme. Hän kuuntelee herkällä korvalla niitä esirukouspyyntöjä, mitä näistäkin suviseuroista lähetetään ääneen lukien, ja mitä sinä, rakas seuravieras, sydämesi sopukoissa sopertelet. Täällä on paljon, jotka kannattavat sinunkin rukouksen käsivarsia, joilla on myös sauva mukana, joka oli Mooseksellakin, joka on evankeliumin vertauskuva. Apostoli Paavali korosti myös esirukouksen tärkeyttä, kun hän sanoi, että rukoilkaa aina kaikella rukoilemisella ja anomisella hengessä, ja siinä valvokaat kaikella ahkeruudella pyhäin tähden, ja minunkin tähteni, että minullekin puhetta annettaisiin, avoimella suulla rohkeasti puhuisin ja tiettäväksi tekisin evankeliumin salaisuuden. Tämä kohta löysin Raamatusta, on puhutellut minua näinä päivinä, kun olen tiennyt tämän palvelusvuoron lähestyvän, ja rakkaat veljet ja sisaret ovat hyvin, monet ovat soittaneet ja tekstiviestin lähestyneet ja rohkaiseet, että Jumala se on, joka voi vain auttaa. On saanut todeta sen, että ihmiset muistavat esirukouksin meitä puhujia, ja se vielä tuntunut rakkaammalta, kun suurin osa on ollut omasta kotisionista. Näin minäkin teidän käsivarsien kannattamana olen tälle paikalle tohtinut tulla. Vielä aamulla sain pojaltani viestin, joka on Tampereella lapsensa kanssa. Se laittoi, että isä, paljon voimia puheeseen. Monesti itse, kun en ollut puhuja, niin puhuja sanoi, että tänne on turvallinen tulla, kun te muistatte esirukouksin. Monesti mietin, että minä en ole muistanut rukoilla ollenkaan. Mutta sitten nyt, kun olen puhujaksi asetettu, niin monesti olen miettinyt, että kun sitä tuli seuroihin, niin ei sitä aina kädet ristissä rukoillut, mutta monesti oli kiusauksia ja asioita, jotka painoivat mieltä, niin sitä aivan niin kuin ajattelemalla rukoili, että voi kun istuessa penkkiin, että voi kun Jumala antaisi minunkin sydämelleni sellaisia sanoja, että jaksaisi tehdä matkaa. Lukemassamme tekstikohdassa se on hyvin tuttu. Martti Luther siitä sanoi, että se on aina tuore ja hän imee sitä kuin pieni lapsi ja syö ja juo kuin aikuinen eikä voi täyteen tulla. Se on aina ajankohtainen ja se on Jeesus itse meille opettanut. Me saamme tuossa rukouksessa lähestyä taivaallista isää niin kuin rakkaat lapset armasta isää. Sanoo aivan tutusti, että meidän isä, joka olet taivaassa, jos meiltä tai jos lähdettäisiin kyselemään tuolta vaikkapa kaupungista tai kyliltä, missä Jeesus asuu, niin varmasti saisimme useimmiten vastaukseksi, että Jumala asuu taivaassa. Mutta Raamatussa sanotaan niinkin, että Jumala asuu korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Eli hän on täällä lastensa keskellä. Jumalan armovaltakunta on täällä meidän keskellämme. Ja tuon valtakunnan rajat kulkevat sydämestä sydämeen. Ja noilla valtakunnan asukkailla on Jumalan antavat valtuudet antaa syntejä anteeksi. Ja näin ihminen, joka uskoo, niin tulee siirretyksi tuohon valtakuntaan, joka on armovaltakunta täällä maan päällä. Ja sitten kerran pääsemme kunnian valtakuntaan taivaaseen. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Katekismus sanoo tähän tapaan, että Jumalan nimi on itsestäänkin pyhä, mutta me tässä rukouksessa rukoilemme, että tuo Jumalan nimi tulisi pyhitetyksi myös meidän tykönämme. Ajattelin niin, että Jumalan nimi tulee pyhitetyksi silloin, kun me ahkoreemme elää kuuliaisuutta osoittaen Jumalan sanalle. Sanalle niin, että emme olisi tekemässä Jumalan mieltä murheelliseksi. Siihen kuuluu risti ja monenlaisia asioita, mutta armahdettuna syntisenä me saamme. Meillä on pyhä henki, joka meitä neuvoo, jos olemme rikkoneet Jumalan tahtoa vastaan. Mutta jos elämme niin kuin tässä maailmassa eletään tai eletään niin, että aivan kun yritetään pitää toista jalkaa Jumalan valtakunnassa ja toinen jalka maailmassa ja voi olla jopa tukevastikin maailmassa, niin tällainen on Jumalan nimen häpäisemistä. Emme voi palvella kahta Herraa. Jos me toista palvelemme, niin toista vihaamme. Vai miten se jotenkin tähän tapaan se Raamattu sanoo, joko toista hän vihaa tai toista rakastaa. Lähestyköön sinun valtakuntasi. Tästäkin katekismus sanoo, että se lähestyy ilman meidän rukoustammekin, mutta me pyydämme, että se lähestyisi myös meitä. kun Kornelius rukoili Jumalaa. Hän oli jumalinen ja Jumalaa pelkääväinenkin mies, mutta hänellä ei ollut rauhaa tunnolla. Hänelle neuvottiin, että miten Jumalan valtakuntaa lähestyy, kun hakee Pietarin uskovaisen miehen sinne Korneliuksen kotiin. Ja niin se tapahtui. Ja kun Kornelius piti siellä seuroja, niin siellä Raamattu kertoo, kuinka sanoi, että kun Pietari vielä näitä puhui, lankesi Pyhä Henki kaikkien niiden päälle, jotka sen puheen kuulivat. Jumala kuulee rukouksen, kun se on totinen. Kandakean hoviherra teki pitkän rukousmatkan etsien sitä, miten saisi rauhan sielulleen. Paluumatkalta enkeli neuvoi Filippusta menemään lähemmäksi noita vaunuja, kun hoviherra tuli, ja hoviherra luki sitä kohtaa Raamatusta, joka on aivan keskeisin. Hän on niin kuin teuraaksi talutettu, ja niin kuin karitsa keritsijänsä edessä oli äänet, ei hänkään suutansa avannut. Niin tuo Filippus kysyi, että ymmärrätkö mitä luet? Niin tämä oli rehellinen tämä hoviherra ja sanoi, että en ymmärrä, jos ei minulle kukaan selitä. Ja hän meni vaunuihin ja alkoi puhumaan Jumalasta. Ja hoviherra teki parannuksen ja kerrotaan, että hän lähti iloiten tietänsä myöten. Mites tuo Jumalan valtakunta lähestyy minua ja sinua, sisareni ja veljeni? Eikö se lähesty matkaystäviä nähdessä? Puhelinsoitto voi olla sellainen, joka saa aikaan keskustelua, ja siinä Jumalan valtakunta lähestyy, jossa voi kaksi kiusattua ihmistä saada siunata toisiansa evankeliumilla. Mooseksestakin kerrotaan, että hänen oli päivä palavimmillaan ja hän istui siellä telttansa reunalla ja oli kiusauksissa ja varmasti epäilyksissä. Nuo kolme uskovaista miestä kävivät puhuttelemaan Moosesta. Kerrotaan, että Mooses ilahtui ja virkistyi ja hän alkoi palvelemaan noita ihmisiä. On tullut mieleen Raamatusta sekin kohta, kun täällä on paljon perheellisiä ja suuriakin perheitä. Se Maria ja Elisabet siellä Raamatussa. Maria odotti Jeesuslasta ja Elisabet Johannes Kastajaan syntymää. Kun Maria lähti sinne mäkikyliin tapaamaan Elisabettia, kerrotaan, että kun siellä he kohtasivat, niin lapsi hypähti kohdussa. Siinä on paljon syvällisempikin merkitys, mitä minä en edes ymmärrä, mutta enkä osaa selittää, mutta ajattelen, että varmasti mekin saamme, kun me siellä kotikiusauksissa monestikin olemme, kun tulee uskovainen käymään tai soittaa, niin me tunnemme kans sydämessämme jonkun aivan kuin joku liikahtaisi. Saamme näin tietämättämme enkeleitä vieraaksi. Tapahtukoon sinun tahtosi niin maassa kuin taivaassa. Jumalan tahto on se, että me kaikki kerran pääsisimme hänen luoksensa taivaaseen. Meillä on jokaisella siellä paikka. Jeesus kärsi ristillä meidän puolestamme. He kävivät sen keskustelun, isä ja poika, että niin Jeesus sanoi, että luo sinä, niin minä lunastan. Me muistamme ne vaiheet. Eivät olleet helppoja Jeesukselle, kun hän siellä Getsemaanessa rukoili meidän kaikkien puolesta, minunkin puolestani. Verta hikoillen hän rukoili, mutta hän sanoi, että isä, jos mahdollista, ota pois tämä kalkki, minun sitä juomata, mutta ellet, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Tässä on meille oppimista meille tämän päivän Jumalan lapsille siinä, että aivan ajallisessakin kärsimisessä ja asioissa, että kun me pyydämme Jumalalta, että me liitämme rukoukseemme, että tapahtukoon sinun tahtosi. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Tämä leipä, jokapäiväinen leipä, se on niin jokapäiväinen asia, että emme aina sitä edes varmasti muista pyytää. Tiedämme senkin, että paljon on ihmisiä, joilta ajallinen leipä puuttuu. Mutta on niinkin, että sitä leipää riittäisi ajallistakin kaikille, jos se tasaisesti jaettaisiin. Mutta Lutherin mukaan tuohon jokapäiväiseen leipään kuuluu paljon. Hän luettelee siihen koti, kontu, puoliso, hyvät naapurit ja mitä kaikkea siihen kuuluukaan. Mutta Jumalan sanan mukaan tuohon kuuluu vielä kaiken tärkein on se Jumalan sana. Kun Jeesus siellä kiusaaja vei hänet korpeen, Jeesuksella oli nälkä. Kiusaaja sanoi, että muuta nuo kivet leiviksi. Jeesus sanoi, että ei ihminen elä ainoasta leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Tämäkin on tärkeää muistaa, että me levähdämme Jumalan sanan ääressä ja käymme seuroissa ja sillä lailla taistelemme täällä maailmassa parhaiten sieluvihollisen houkutuksia vastaan evankeliumissa uskoen synnit anteeksi. Se on sitä leipää, josta sielu elää. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Tämä on ehkä aivan tärkein asia tässä kohdassa, saada synnit anteeksi. Ja tulee mieleen sieltä Raamatusta Jaakob, joka joka luuli, että hänen takiaan on Jumalan valtakunnan työ menestynyt. Hän otti Jumalalta kunnian, kun Jaakobia puhuteltiin ja hän löysi itsensä syntisen paikalta ja löysi, että hän on vain kylväjä ja Jumala, joka antaa kasvun. Jaakobilla oli ainut kysymys, että en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Tuhlaaja poikaa jo edellisessä puheessa muisteltiin, mutta silläkin oli ainoa kysymys, kun hän siellä raunioilla istuskeli elämänsä raunioilla. Hänellä oli ainut kysymys, kun hän muisteli sitä isän kotia, missä oli kylläksi ruokaa. Siellä varmasti saarnattiin anteeksi ilman pyytämättäkin. Hän ajatteli, että kun hän pääsisi edes yhdeksi palkollisista, mutta hän pääsi Jumalan valtakunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. Hänelläkin oli se kysymys vain, että kaikki muu oli toisarvoista, mutta sielu kaipasi ruokaa. Syntien anteeksi antaminen, sekään ei ole saada, on hyvä antaa, hyvä kun saa anteeksi ja ei ole helppo pyytää, mutta ei ole helppo antaakaan anteeksi, jos lähimmäinen on rikkonut itseä vastaan, niin sekin tuntuu vaikealta. Mutta se ainakin omalla kohdalla monesti toimii, kun muistaa sitä, miten paljon on itse saanut anteeksi. Niin miksi ei voi antaa toiselle, joka niin vähän on rikkonut, niin anteeksi. Tätä puheenvuoroa ennen yksi veli lohdutti tekstiviestin tämän puheen johdosta ja pyysi, että muistaisi lapsiperheitä. Ei nyt tarkoittanut varmasti sitä tässä puheessa, mutta että heilläkin on paljon kiusauksia, suuriakin lapsiperheitä, ja hänellä oli se toive, että jaksaisi kaikki uskoa ja kilvoitella loppuun asti. Niin anteeksi antaminen avioliitossa ja lapsille ja kaikille, se on vaikeaa, mutta hyvinkin tärkeä asia. Evankeliumin merkitystä ei voi korostaa liikaa avioliitossa eikä sen hyvinvoinnissa. Evankeliumi auttaa unohtamaan riidat ja elää Jumalan sanan mukaisesti. Kun riitelyn jälkeen saa armon antamin voimin uskoa syntinsä anteeksi ja jaksaa antaa aviopuolisolle ja perheen jäsenille ja kaikille, elämä näyttää valoisalta ja siitä voi lähteä aivan kuin puhtaalta pöydältä eteenpäin. Äläkä johdata meitä kiusaukseen, mutta päästä meidät pahasta. Jumala ei johdata eikä kiusaa ketään, mutta me omilta himoiltamme tullaan kiusatuksi. Daavidkaan ei saanut Jumalalta niitä kiusauksia, mihin hän lankesi, vaan hän, Daavid, jäi lähtemättä silloin, kun olisi pitänyt olla liikkeellä. Hän jäi aivan kuin kesälomalle, otti kesälomaa kilvoituksestaan ja hän joutui murhan ja huoruuden syntiin. Eikä Daavid siitä syyttänyt Jumalaa, vaan sitä hän teki omista synneistään parannusta ja Jumala antoi sille mahdollisuuden. Jumala sai siitä kunnian. Daavid tiesi, että hän teki väärin. Päästä meidät pahasta. Jeesus rukoili, oliko hyvästi jättö puheessa, että Isä, en rukoile, että ottaisit pois heitä maailmasta, mutta pahasta varjelisit. Jumala on varjellut ihmisiä. Siellä Raamatussa kerrotaan, että kuumassa pätsistä ja leijonan kidasta. Kyllä siellä on mahdollisuus ja vielä varjella meitäkin. Ja eikö se ole jo ihmeiden ihme sekin, että minä ainakin löydän itseni Jumalan valtakunnasta. Jumala on paljon rakastanut ja varjellut ja monta kertaa olen tietäenkin joutunut syntiin, mutta Jumalalla on ollut rakkaus minuakin kohtaan, niin kyllä se varjelee meitä kaikkia. Tämänkin päivän Jumalan lapsia. Meillä on rukouksia, kuuleva Jumala. Hän vastaa niihin ajallaan. Jokaisella palvelusvuoroon astuvalla on se rukouksen mieli, että Jumala antaisi sellaisia sanoja heikkojen palvelijoiden kautta, että nuo taivaan terveiset olisivat nostamassa kilvoittelijaa sen katsetta pois omasta sydämestä. Emme löydä sieltä mitään esittelemisen arvoista. Minäkin haluan rohkaista sinua katsomaan uskon silmillä, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt. Tuo lunastus oli niin täydellinen, että siinä ei tarvita mitään meidän omia ponnisteluja. Saamme armosta kaikki synnit anteeksi. Pyhällä hengellä ei ole suuta. Siksi Jumala käyttää palvelijoitaan niiltä kuuluttamaan tuota korkeinta armopäätöstä. Minäkin yhtenä Jumalan palveluspoikana haluan lähestyä sinua, joka kamppailet kiusausten ja syntien kanssa, että saat uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä syntisi anteeksi. Aivan rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Näin voit elää todeksi. Filippiläiskirjeen sanat. Iloitkaa aina Herrassa ja taas minä sanon, iloitkaa. Älkään olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina mitä tarvitsette rukoilen ja anoen kiittäen Jumalan tietoon. Näin hyvä Jumala meillä on, joka antaa synnit anteeksi. Ja vielä sinuakin, joka kuuntelet tätä ja tunnet, että sinun sydämesi kaipaa evankeliumia, tai sinua, joka olet luopunut tästä kalleimmasta uskosta, aarteesta, josta sanotaan, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki sen ohella teille annetaan. Sinullakin on lupa palata tähän Jumalan lasten joukkoon. Joukkoon, jossa on niin hyvä olla, kun annetaan armosta synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimeen, aamen.